Управителят на Българската народна банка Иван Искров в студиото на годината. Добър ден, господин Искров.
Добър ден.
За вас кои са трите най-важни неща за България през 2010?
Не искам да градирам нещата, които са случили в България по важност. От една точка на функциите и отговорностите на институцията, която представлявам. Безспорно това е така доброто състояние на банковата система, независимо от кризата, през която всички преминаваме, и финансовия сектор, и реалния сектор, не само в страната, но и чужбина. 2010 година като цяло беше все още така една тежка година, тъй като е година, в която навлезнахме след една доста тежка 2009 за задълбочаване на кризата в реалния сектор. Съответно и на банките не им беше много лесно. Не бяха щастливи с така задълбочаването на проблемите при голяма част от тяхните клиенти от реалния сектор. Но както много пъти съм казвал, нашата система е много добре регулирана, с много добри буфери, изградени в годините преди кризата, така че, както се очакваше, нямаше изненади.
Тоест, стабилни
добре
банки
за всички българи.
2010-та, според вас, стабилни банки, криза в производството.
Да, това е важното за.
И проблеми оттам за стабилните банки.
Ами не, проблеми от една точка на така на ежедневния бизнес. Както виждате, банките няма да имат печалбата, която имаха през предходните години. Но за щастие тя е достатъчна, така че да може да покрие всички рискове на техните портфели.
А какво
портфели
не беше свършено 2010, което трябваше да бъде свършено? Едно нещо.
Аз пак казвам, мога да говоря за системата, за която аз отговарям. През 2010 си свършихме всичко, за което отговаряме по закон и съгласно международните ангажименти. Искам да обърна внимание, че освен на регулацията на сектора, освен на управление на валутните резерви, освен обслужването на бюджетни организации и други, които са ясно разписани в Закона за Българската народна банка, нашата институция е един много така предвидим партньор и ангажиран партньор и в европейската система от централни банки, включително вчера и онзи ден бях на заседание в ЕЦБ в Франкфурт. Може би вие сте първата медия, която мога да кажа, че започна дейността и на Европейския съвет за системен риск, най-новия орган на Европейския съюз от този ден. Така че всичко, което седеше за решаване пред нас, мисля, че успяхме така с достоинство.
Понеже сам повдигнах,
с отговорност да го решим
през годината. Сам повдигнахте този въпрос. Спора от тази седмица е дали тези държави, които не са част от еврозоната, от зоната на еврото, ще се ползват от подпомагания в рамките на
това е
системата, ако се налага.
Това е различно. Вие говорите за механизмите за оказване на подкрепа в рамките на еврозоната. Знаете, че има два механизма. Един е, на български би трябвало да звучи Европейски фонд за финансова стабилност със седалище в Люксембург, който е над 400 милиарда и е предназначен за подпомагане на държавите от еврозоната. Съответно, пък има и така един много по-стар фонд, който е за целия Европейски съюз, който е под управлението на Европейската комисия, но това е друг проблем. Аз говорех за така новата надзорна рамка, за която се говори от последните две години в Европейския съюз, която на практика започва работа от 1 януари 2011 година. Това е така една много по-голяма координация на паневропейско ниво между европейските централни банки, в това число и БНБ, между европейските надзорни органи, които са над 50 на брой. В България знаете, че са само два. Банков надзор при БНБ и Комисията за финансов надзор. И се надяваме в бъдеще така много по-рано да може да реагират европейските власти на задаващи се кризи и по-така успешно да могат да се координират, за да не се получава това, което се получи 2007-2008 година.
Какви са цифрите за финансовото състояние на България? Има ли обективни показатели, благодарение на които вие да кажете през 2010 година България дали стигна дъното на кризата и дали нещата се оправят?
Ами има много цифри. Аз само преди 10 дни говорих пред вашите колеги финансови журналисти на семинар, организиран от нас в банки. Така им изнесох някои статистически данни. На практика БНБ събира, анализира, обработва и публикува огромна по обем информация Това са над 35 000 показатели, които се следят ежемесечно от Централната банка, както в областта на платежния баланс, както в областта на паричната статистика, банковата система, така и за реалната икономика и процесите, които протичат там. От тази гледна точка има много показатели, които се следят. Разбира се, в крайна сметка, така събирателният показател, за който всички ние знаем и който се получава в края на нещата, това е състоянието на брутния вътрешен продукт, който е най-показателен на държава, дали се развива положително или отрицателно. От тази гледна точка, хубавото е, че след така голямата рецесия, криза от 2009 година, вече второ поредно тримесечие българската икономика на тримесечна база расте и съгласно последните данни на НСИ, този растеж, колкото и да е малък, все пак е положителен. Имаме растеж от 0,5% на годишна база.
Тоест България излиза от кризата.
България излиза от кризата. Разбира се, това е, пак казвам, обобщаващ показател. Много е важно всеки да си погледне състоянието в неговия сектор. Ако погледнете отраслите, ще видите, че почти всички отрасли вече така се отлепват. От дъното други растат много бързо, особено отраслите, които са насочени за износ. Те вече няколко три месечия растат. Но разбира се, има отрасли, които продължават да изпитват затруднения. Най-вече това са строителството и свързаните с него отрасли. Текстила в една значителна степен. Електрониката за вътрешния пазар, въпреки че пък за международния пазар расте много добре и така нататък.
Ще има ли нужда България от външна финансова помощ?
Ами няма никаква.
Било то от Международния валутен фонд, било то от Европейския съюз.
Ами вижте, всичко зависи от нас. Няма никаква причина България да се налага да взима пари отвън, тъй като
пари на заем.
Тъй като имаме достатъчно средства в нашата финансова система. Вие виждате, че независимо от дефицита по консолидираната фискална програма, правителството продължава да има достатъчно високи фискални резерви, както в БНБ, така и в търговските банки. Вие виждате, че съвкупните резерви на Централната банка на практика са почти без изменени, с много малко намаление за това целия период на кризата. Така че всеки прогнози, които слушахме през последните 2-3 години и от местни, и от международни експерти, аз казвам експерти в кавички, очевидно не се оправдаха. И нямаме никаква причина да мислиме, че ще бъде друго.
Понеже хипотези през годината бяха, че парите свършват от резервите и че това ще стане евентуално следващата година, свършването на резерва, който е позволено да бъде харчен, за да бъде пък гарантиран валутния борт и че вече ще се наложи да вземем пари назаем.
Не, чакайте сега. Значи винаги трябва да се прави разлика между парите на правителството под формата на така наречения фискален резерв и брутните международни валутни резерви, които включват, разбира се, на правителството, но огромната част от които са преди всичко парите на самата Централна банка. Много често не се прави тази разлика. Така че, ако говорим за валутния борт, тъй като също много специалисти в кавички се изказваха през годините, ясно е, че няма никакви притеснения, тъй като по дефиниция парите в обращение трябва да бъдат покрити по всяко време на 100% с първокласни еврови валутни активи. Всяка седмица Централната банка си публикува балансите в Държавен вестник. Ние сме уникална банка от тази гледна точка. Няма така Централна банка в света, която да е толкова прозрачна от гледна точка на изискванията на борда. И вие виждате, че никога не сме падали близо до това минимално изискване. Дори ако не взимате предвид фискалния резерв на правителството, т.е. теоретично, ако то е 1 лев или 0 лева, пак покритието на борда е над 140 и няколко процента. Така че нека да правим разлика от тази гледна точка.
Тоест,
да,
борда е гарантиран, но за текущо оцеляване...
Не може да има никакви въпроси в това отношение. А що се касае до парите на правителството? Правителството, както и всяка една фирма, както и всяко едно домакинство, трябва да си прави сметката. Колко пари има, колко възможности има за оптимизиране на разходите и така нататък. От тази гледна точка, разбира се, ние никога не сме си позволявали да правим оценка на политиките на правителството и тяхното финансиране, нито сега, нито в миналото. но винаги сме имали отношение по що се касае общия баланс, именно баланса по консолидираната фискална рамка. Хубавото е, че независимо от така тежките години, последните 2-3 години, правителството така е с един приемлив дефицит и дори има така намерения да го намали под 3%, каквато е границата, сложена от Европейския съюз.
Банките през 2010. Вие всъщност споменахте, че те няма да имат такива печалби, каквито миналата година, или няма да имат изобщо печалби, не ви разбрах?
Не, банките ще останат печеливши. Това, което казах, е, че банките не са изключени от общата картина, от една точка на това, че го няма този растеж, който сме свикли да виждаме през
всички. Тоест, по-малко или повече ще спечелят?
Разбира се, че по-малко ще спечелят.
Но ще спечелят.
Да, тъй като банките консервативно провизират. И 2010 година очакваме в резултат на така влошаването на кредитните портфели банките да провизират по-консервативно, откъдето и печалбата за годината да спадне в сравнение с 2009, но тя няма да е драстична разлика.
Това беше година на остри критики.
2009, ако позволите, печалбата по памет цитирам беше около 720 милиона. Тази година очакваме на печалбата на банките да бъде около 600 милиона.
Най-острите критики през годината, през 2010-та към банките, бяха за това, че искат високи лихви за кредитите. Заради тези високи лихви, колко по-малко от бизнеса поиска кредити през 2010?
Вижте, това е много условно и много трудно да се отговори на такъв въпрос, тъй като кредитирането не е едностранен процес. Първо, нека отново да напомня нещо, което съм казал много пъти, че кредита не е конституционно гарантирано благо. Кредита е възможност. И всеки един, който иска да вземе кредит от търговска банка, трябва да докаже, че така има капацитет да получи този кредит и да го обслужва. На второ място, нека да не забравяме, че банките не са престанали да кредитират през годината. Просто кредитният растеж е много нисък, но той се измерим с другите страни.
Но има растеж. Има на кредитите.
Да, малък, но има положителен.
Какво значи растеж? 2009-та по-малко 2010-та, са взимали кредити, отколкото през 2010-та?
Ами 2009-та общия кредитен портфел на системата беше около 50 милиарда, 50 и нещо милиарда лева, левна равностойност. Сега около 51,5, да кажем. Тоест имаме растеж под 1%, но нека да не забравяме, че има много държави, включително в еврозоната, където растежът е отрицателен. При това обръщам внимание Европейската централна банка и централните банки на страните от еврозоната, на Германия, на Франция, на Австрия, на всички държави там, наляха огромни по размер, по мащаб средства, стотици милиарди в банковата система с цел да стимулират кредитирането. И в крайна сметка се очаква растежа на кредита в еврозоната да бъде горе-долу като този в България.
Високи ли са лихвите в България в сравнение с...
Тоест, само ако позволите, това е обратната страна на въпроса, че не е въпроса само в това дали банките искат да кредитират.
Дали
някой иска кредит. Тъй като ако вие се чувствате добре, получавате си редовно заплатата, оптимист е, естествено, че отидете в банката да вземете кредит за ипотека или за кола и така нататък, но случая през 2010 не беше такъв. Много хора се загубиха работата, други бяха с намалени заплати. Така че нещата са двустранни.
Високи ли са лихвите в България? Какво показват сравненията с другите държави в Европа? Могат ли да паднат лихвите по кредитите в България?
Лихвите могат и да паднат, могат и да се качат. Лихвата в крайна сметка е цената на кредита. И тя зависи както от цената на ресурса, с който банката разполага, т.е. най-вече, най-грубо се изразявам, лихвите по депозитите, които нашите банки плащат, така и от риск, който се калкулира в кредит. Така че ако продължим да водим благоразумна политика, която да се оценява добре и от местните вложители и инвеститори, от международните, очевидно е, че лихвите ще се държат, задържат, може и да паднат. Ако така да покажем по-лоши баланси по фискална програма или друго, е възможно лихвите да се качат. Тоест това не е един перманентен замръзнат
процес.
Вярно
ли е, че в Австрия или Германия може да вземеш много по-евтино кредит, отколкото в България?
Логично е в Австрия и в Германия да се вземе по-евтино кредит, тъй като в Австрия и Германия първо са страни членки на еврозоната. Знаете, че лихвата на Европейската централна банка е 1%. И преди малко казах, че ЕЦБ, за да стимулира кредитирането, наля стотици милиарди. Но и рисковете там са различни. От тук. Затова аз винаги съм казал, че трябва да се сравняваме с сравними с нас държави. Ние трябва да се сравняваме с Румъния, с Унгария, с Полша, с този тип страни.
Сравнение с тези държави.
А не с Германия, Франция, държави, които са така далече по-напред.
А лихвите там.
Ако се сравняваме с страните от новите членки на Европейския съюз, ще видим, че лихвите в България не са нито най-високите, нито най-ниските. България държи някъде около златната среда. Като дори по... Ако гледаме последната справка на... Тук съм ви извадил, може да ви оставя после, на Европейската централна банка, ще видим, че дори по така наречените потребителски кредити България е така с лихви измежду най-ниските в новите страни членки. Нещата не са еднозначни.
А вярно ли е, че българите си държат прекалено много парите в банки? Нараснаха ли депозите през 2010 година? Проблем ли е това за икономиката, че хората ги е страх да си харчат парите и си ги спастрят за още по-черни дни?
Вярно е, че българите си имат доверие в своите банки и си държат парите в банките, и това е обяснимо, тъй като няма много възможности за алтернативни инвестиции. В същото време и българите се понапатиха от доста рискови инвестиции през предходните години, а знаят, че най-добрата инвестиция, най-безрисковата инвестиция е в търговските банки. Затова през цялата година 2010-та ние наблюдаваме нарастване на средствата на спестяванията в търговските банки.
Икономисти казват, че това е лошо, когато хората си прибират много, не че ги държат в банки. Не,
ами
това
вижте,
е лошо,
той има и положителни и отрицателни, вероятно,
вместо да ги въртят в икономика.
Тези икономисти, за които говорите, вероятно имат предвид, че по-малко се потребява. Когато спестяваш, по-малко потребяваш. Но пък никой не е помен от отделното семейство или спестител или фирма, което най-добре може да си направи сметката дали сега е момента да харчи или може да...
Нараснаха ли депозитите?
Нараснаха депозитите с около 3,5 милиарда през годината.
Това по-голям темп на нарастване ли е спрямо...
Това е нормален темп. Нормален темп на нарастване е много добър темп за кризисна година. Това, което виждаме, е, че така имаме и доста депозити, които идват от чужбина. Т.е. благодарение на нашата така добре регулирана финансова система, относително добри лихви, да не забравяме, че България не облага лихвите, както в някои страни от Стара Европа или от старите членки. Това е позитивен сигнал, който се дава на чужестранните вложители, които някои от тях си преместват вложенията в България.
Може ли чрез банковите регулации да повлияете още на бизнес средата в България? Правите ли такива планове?
Може, да. Винаги банковата регулация има пряко отношение към активността на банката и към нейната склонност да поема риск. Съответно, по-така настоятелно да търси клиенти, да кредитира или да се въздържа.
Правите ли такива планове?
И точно това сме правили. Не случайно. Винаги съм казал, че това състояние на нашия сектор не е паднало от небето, то не се е случило от само себе си.
През 2010-та, кое е важното, което направихте в тази посока?
Ами те са вързани нещата. Регулациите не се гледат месец за месец, те се гледат в един по-дългосрочен период. Значи, като цяло, политиката, която води Централната банка, винаги е била антициклична. До 2008 година, така простичко да го кажа за вашите слушатели, Централната банка се опитваше да възпрепятства кредитния процес, тъй като беше изключително бурен, и да кара банките да трупат повече мазнинка. Какво означава това? Да трупат повече капитал за лоши дни, да трупат по-голяма ликвидност. Спомнете си, че дори нееднократно сме критикувани така и от журналисти, и от някои други наблюдатели през годините, че видите ли, възпрепятстваме едва ли не растежа, като караме банките да бъдат много консервативни. Сега те са много тихи този тип критици, тъй като пък след 2008 година Централната банка промени регулацията с оглед да стимулира банките да кредитират, освободи им по-голяма ликвидност чрез регулацията на минималните задължителни резерви, промени няколко наредби, за да позволи на банките да бъдат по-гъвкави в взаимоотношенията със своите жизнеспособни клиенти. Там, където фирмата е заминала, е очевидно, че трябва да се върви към обявяване в несъстоятелност на фирмата, фалит, събиране на обезпеченията, но огромната част от фирмите в страната не са в това положение. Те просто са затруднени от гледна точка на икономическия цикъл на кризата. Жизнеспособни са и банките, благодарение на нашите промени в наредба 9, 8 и така нататък, да не влизам в подробности, получиха възможност да бъдат по-гъвкави, когато предоговарят съответните взаимоотношения, най-вече кредити. Да могат да дадат един по-дълъг хоризонт на изплащане на кредита и възможност за така връзване на паричните потоци на фирмите.
Как се отрази финансовата криза в Гърция през тази година в България?
Това беше също една голяма спекулация, която така се появи някъде в средата на 2009 година. Първо, видите ли, много застрашена Централна и Източна Европа, едва ли не трябваше да повярваме, че кризата е започнала тук, а не от Нью-Йорк и Лондон. Но всички знаем, че нещата не са така. Кризата започна от Америка. И винаги тук сме седяли по-добре. Аз им пред не само България, им пред и страните от Нова Европа, новите членове. След това пък, когато възникна проблема с големия дефицит на Гърция, спасителният план от фонда и Европейската комисия, пак се намериха веднага и официални институции в това число да говорят как България, Румъния, Сърбия, всички тези страни в района много ще пострадат от тази криза. Едва ли не ще има масово изтичане на депозити и така нататък. Проблеми с банките, виждате, че нищо такова не се случи. Тоест за пореден път така се обръщам и казвам, вярвайте си на Централната банка. Не слушайте всекакви специалисти пишат в уеб мрежата.
Добре, да, но банки от държави, които са закъсали, не е ли логично да изнасят пари от клоновете
защото
са натрупали такива?
Не е логично, защото вземете гръцките банки. Първо, отварям една скоба. В България гръцките банки не са гръцки на практика, тъй като са наши банки, регистрирани по местно законодателство. Те са с гръцки собственици и са изцяло под надзора на Българската народна банка, не на гръцката банка, където регулациите са много по-стриктни и много по-високи, като изискване за ликвидност, за капитал и така нататък. Нали? И второто, което е, когато имате една по-голяма икономическа криза или рецесия, да го наречем в Гърция, логично е това, което го наблюдаваме. Банките майки от Атина, напротив, натискат своите субсидиари тук, банки в България, в Румъния, Сърбия, Полша и така нататък, да правят по-големи печалби, повече да кредитират, за да могат да правят профит, печалба за групата. И затова нямаме никакво напрежение между банките майки и банките, които са регистрирани в нашите страни. Напротив, гръцките банки, както така наречените гръцки банки, както и другите банки, работят спокойно, нормално, имат висока ликвидност и търсят нови клиенти.
Това беше годината, в чието начало България се готвеше да въвежда еврото. Разбира се, да започне да го въвежда. Добре ли стана, че не го? Че не попадна в чакалнята?
Ами вижте еврото, сега, ние нямаме изменение в стратегията, която е преди много години приета на страната. Стратегията, която се подкрепи от на практика всички парламентарно представени политически сили, а това е стратегия за приемане на еврото, когато това стане възможно, и до тогава запазване на валутния борд. Други въпрос е, че процеса на приемане на еврото в Европейския съюз не е просто технически проблем, той е политически. И от тази гледна точка виждате, че няма как, когато има проблеми в самата еврозона, нали, така те да са много радостни, ако някой чука на вратата, нали, за да влезе.
Кога е възможно България да въведе еврото?
Не, аз не искам да се ангажирам с дати, тъй като не това е важното.
България готова днес да го въведе. Това исках
България,
да кажа.
България има по-добри показатели от голяма част от страните в еврозоната. И това е обективно. Това го виждате в ежедневната информация,
тогава
която
има
излиза.
Има и обратната логика, господин Искорфа, ми пък защо да се хващаме с тия деца зле? И защо да въвеждаме тяхната валута?
Ама вижте сега, това е политически процес. Европейския съюз състои от общи институции, споделени ценности и в крайна сметка от обща валута.
Ще споделяме като не случайно, британците. Те случайно, си имат лира.
Не случайно изключая старите страни членки, които са си договорили клауза за неучастие, каквато е Дания и Англия. Всички нови страни членки, включително и така евроскептичната Чехия, нямат клауза за неучастие. Тоест един ден държавите трябва да станат членове на еврозоната. Но пак казвам, това не е проблем, върху който трябва да се акцентира ежедневно. Важното е ние да си вършим нашата работа. Да си държиме нашите публични финанси под контрол, да си държиме финансовата стабилност под контрол, да растем и да конвергираме към това, което има в Стара Европа.
Към днешна дата, кое е по-добре за България? Да въведе еврото или не? Ако махнем всички политически въпроси, да бъдем като едни британци с различна валута, изподелени с всички останали ценности, или да имаме евро?
Ами аз ще ви отговоря. Като ви дам данни, примерно от онзи ден. Виждате, че на практика в момента има една свръх некоординираност в еврозоната по отношение на комуникацията. Затова, между другото, говорих скоро и в различни интервюта, и на семинара за журналисти в банки. Тоест, никой не се опасява за еврозоната, но това, което е неприятното, което го виждаме всички ние, е това много говорене. От кой ли не. От една страна, днеска каже нещо госпожа Меркел, на другия ден и опланират ремонти министъра на финансите на Италия. След това каже нещо Саркози, после го опровергае Юнкер и така нататък. И всичките тези некоординирани изказвания на практика така идват като манна небесна за играчите на финансовите пазари, които постоянно отварят спредовете на страните от еврозоната. И ако погледнете спреда за риск на България, т.е. измерва, че така наречените кредит дефолт слапи, към вчерашна дата ще видите, че България като риски оценена на 243 базисни точки. Това е 2,43% в процентно изражение. Горе-долу по-зле е оценена Румъния и така нататък. И погледнете страни, които са били далече-далече по-стари членове и на Европейския съюз, и на еврозоната, благодаря на тези приказки, как ги оценяват. Нали, не говорим за Гърция и Ирландия, които по определени причини са оценени зле, но вземете на Португалия. Двойно по-голям риск и съответно премии изискват инвеститорите. 438 базисни точки. Испания с по-лош рисков профил оценяват и така нататък. Тоест, това е този ефект на доминото, който се наблюдава от тази некоординираност към различните страни.
Тоест, какво казвате? По-добре да не...
Една Франция.
Да,
една Франция има 99 базисни точки, Естония с 92, която е най-новия член.
Това просто да го преведем, значи тоест, по-добре да не бързаме с еврото.
Тоест, това, което казвам е, че еврото ще бъде един ден национална валута на страната, но не е нужно въобще да бързаме към този момент. Тоест, ние имаме неща, които трябва да си решиме в нашата собствена родина, но нека да видим и новата институционална рамка, въобще новите механизми, които в момента се договарят в еврозоната.
Добър ли е държавният бюджет за 2011 година?
Никога не сме си позволявали да коментираме, пак казвам, бюджет от една точка
на
политиките. Питам
дори като експерт, защото бяхте... вие сте писали вие бюджет.
Не може, преди да, години, се мешат, като председател на бюджетната не може да се мешат нещата. Едно е да бъдеш председател на бюджетна комисия и политическо лице, друго е да бъдеш надпартиен управител на Централната банка, така че не ме връщате в тези времена.
А каква е оценката ви за разместванията на суми от различни фондове в държавата? Да вземеш парите от здравния фонд и да го преместиш в резерв, да вземеш парите от частните пенсионни фондове и да ги преместиш в НОИ.
Това, по което банката винаги се изказвала, е общата макрорамка на страната и на бюджет. От тази гледна точка, пак казвам, ние не се произнасяме и никога не го е правила това Централната банка и преди мен и по време на моя мандат, да се произнасяме по политиките. Ние се произнасяме по отношение на дефицита, на стабилността, нека така грубо да се изкажа. От тази гледна точка, хубаво е, че например заложения дефицит за бюджета за 2010 година, мисля, че беше 3,3 милиарда лева, вероятно няма да се случи, ще бъде много по-малък дефицитът, тъй като поне това, което виждаме в информация, която следим в банката, към края на октомври дефицита по консолидираната фискална програма е 1,9 милиарда. Тоест, това са положителни сигнали и за нас, и за международните агенции, които определят тези спредове, за които говорих. Тъй като знаете, че много внимателно се следят всички страни, гледат се под луп. И колкото с по-малък дефицит е страната, учита се, че е по-предвидима с по-малък риск, където идва и по-малката рискова премия. Оттам идва влияние върху лихвите и върху общото възприятие на страната и така нататък.
Тоест, не влияе на стабилността това, че се разместват от едни фондове в други фондове пари. Защото част от коментарите около бюджета беше, че това не е добре като общ сигнал от България.
Трябва да бъдем внимателни с сигналите, които излъчваме. Това е, което мога да кажа.
Добре, накрая свършва и десетилетието, освен 2010 година. Вие как гледате на това, което се случи през него? Кое е най-значимото за България? Впрочем, голяма част от това време вие управлявахте и Централната банка на България.
Ами за мен това е много успешно десетилетие за страната, тъй като ако се върнем на първи въпрос за състоянието на икономиката, на брутния вътрешен продукт, не е важно да се гледа само съответното число към дадена дата, но трябва да се гледа и тенденцията, динамиката на числата. И ако погледнете, само преди 10-12 години брутният вътрешен продукт на глава от населението в Европейския съюз, на България, към средното за Европейския съюз, беше от порядъка на 26-27%. Само за тези години, за едно десетилетие и малко отгоре, България се приближава към 50% от това на съюз. 44% ще бъде брутният вътрешен продукт на глава от населението. Много малко страни са направили такъв голям скок. Това искам да обърна внимание. И, много страни също пък намалиха съотношенията. Примерно страни като Португалия имаха обратния процес на отдалечаване от страната на съюз. И което е много важно е, че вече няколко правителства последователно водят политика на макроекономическа стабилност, което е основата на растеж. Без да имате макроекономическа стабилност, не може да имате никаква стабилност. Нито стабилност по отношение на границите си, нито стабилност по отношение на различните социални групи, нито в политиката и така нататък. Така че това десетилетие, така най-общо мога да го кажа, че беше десетилетие на разума на поддържането на фискалната стабилност и финансовата като цяло, откъдето имаме и тези резултати като страна. Иначе нямаше да бъдем допуснати нито в Европейския съюз, нито в НАТО.
Управителя на Българската народна банка Иван Искров, специален гост на годината на Дарик Радио.